O rezo. A práctica deportiva debe estar ao alcance de todas as persoas que desexen practicalo polos numerosos beneficios que ten. Porén, en ocasións, as persoas que teñen algunha discapacidade teñen máis dificultades para practicalo porque este tipo de deporte é menos coñecido e está menos ao alcance da poboación. Mergúllate no mundo do deporte adaptado e axuda a Alex a darlle visibilidade. Para iso teredes que elaborar, por equipos, un mural co obxectivo de axudar a visibilizar os deportes e deportistas paralímpicos. Escolleredes un deportista, así como o deporte adaptado que practica. Poderedes elixir entre facelo mural en formato digital e imprimilo posteriormente ou ben seleccionar un formato de cartolina ou papel continuo. Todos os murais, en calquera dos seus formatos, serán parte da exposición que realizaredes no voso cole. Que vos parece? Animadesvos.